โครงการพระไตรปิฎกเสียงสืบเนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีพระชนมายุครบ80พรรษาในฐานะที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่ได้ผลิตดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตออกสู่สังคมในแต่ละปีเป็นจำนวนมากภายใต้คำขวัญความรู้คู่คุณธรรมคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงจัดให้มีโครงการพระไตรปิฎกเสียงขึ้นเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2550เหตุที่จะทำโครงการพระไตรปิฎกในรูปแบบเสียงแทนที่จะเป็นธรรมะในรูปการพิมพ์เป็นตัวอักษรนี้เป็นเพราะหนังสือธรรมะที่เขียนโดยพระสงฆ์ก็ดีฆราวาสก็ดีมีอยู่แล้วเป็นจำนวนมากแม้พระไตรปิฎกเองก็ได้มีการจัดพิมพ์อยู่เผยแพร่แล้วแม้บทเพลงที่แฝงธรรมะหรือบทสวดก็มีผู้บันทึกไว้บ้างแล้วแต่พระไตรปิฎกนี้ยังไม่เคยมีการนำมาอ่านบันทึกเป็นเสียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อผู้มีปัญหาทางสายตาหรืออ่านภาษาไทยไม่ได้แต่สามารถฟังภาษาไทยเข้าใจได้การจัดทำพระไตรปิฎกเสียงนี้จึงเป็นการจัดทำพระไตรปิฎกเสียงครั้งแรกของโลกสมควรที่จะได้รับการบันทึกไว้ว่าได้ริเริ่มจัดทำขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเพื่อเป็นพระเกียรติยศและเป็นต้นแบบที่หากมีผู้สนใจจะจัดทำพระไตรปิฎกเสียงในรูปแบบอื่นๆเช่นทำจนครบทั้งพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมหรือจัดทำในภาษาอื่นๆนอกจากภาษาไทยก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งๆขึ้นไปแต่เนื่องจากเนื้อหาในพระไตรปิฎกมีเป็นจำนวนมากหากจะทำทั้งหมดจะใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการนี้จึงดำเนินการโดยคัดเลือกเนื้อหาสำคัญจำนวนหนึ่งจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนำมาอ่านออกเสียงบันทึกไว้ในรูปซีดีจำนวนเริ่มแรก 5,000 ชุดเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนให้เสร็จสิ้นก่อนวันคล้ายวันพระราชสมภพทั้งนี้เนื้อหาที่ได้คัดเลือกมาได้แก่ 1. ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร 2. อนัตตลักขณสูตร 3. อทิฏฐปริยายสูตรและ 4. มหาสติปัฏฐานสูตรมีเนื้อความตามลำดับดังนี้